Juan Kapitulo 4.
Nakabati ang mga Fariseo nga si Jesus may madamo na nga mga sumulunod kag nagpangbautiso siya sing madamo pa nga mga gintutunan sang sakay Juan. Ang matuod, amo nga indi si Jesus ang nagapangbautiso kundi ang iya lang mga gintutunan. Sang mahibaluan ini ni Jesus, naghalin siya sa Judea kag nagbalik sa Galilea. Sa iya pagpakadto didto, kinahanglan maagi gid siya sa Samaria. Nag-abot siya sa isa ka banwa sang Samaria nga ginatawag Sikar. Malapit sa isa ka puna nga duta nga ginhatag ni Jacob sa iya anak nga si Jose. Yadto didto ang bubon ni Jacob. Kag si Jesus nga nalapyo tungod sa panglakaton, naglingkod sa bibi sang bubon. Mga udtong adlaw gid sadto. Nag-abot ang isa ka babaye nga taga Samaria sa pagsagob. Kag si Jesus nagsiling sa iya.
Paimna ako.
Ang iya mga gintutunan nagkadto sa banwa sa pagbakal sang pagkaon. Ang babaye nga taga Samaria nagsabat.
Ikaw Hudyo, kag ako Samariahanon. Nga bala nga nagapangayo ka sa akon, nga paimnon ko ikaw.
Kay ang mga Hudyo kag mga Samariahanon wala nagaayuhay. Si Jesus nagsabat.
Kung imo lang nahibaluan kung ano ang ginahatag sang Dios, kag kung sino ang nagapangayo sa imo sang tubig, makapangayo ka kung tani sa iya. Kag siya magahatag sa imo sang tubig nga buhi.
Ang babay nagsiling.
Sir, wala ikaw sing timba kag ang bubon madalom. Diyan bala ikaw makuha sang tubig nga buhi. Ang amo namay nga si Jacob, naghatag sini nga bubon sa amon. Siya, ang iya mga kaanakan kag ang iya mga hayop, tanan sila nag-inom sa sini nga bubon. Sobra pa bala ikaw sa amon amay nga si Jacob?
Si Jesus nagsabat.
Ang bisan sino nga nagainom sini nga tubig, pagauhawon liwat. Pero ang bisan sino nga nagainom sang tubig nga akon ihatag, hindi nagid pag-uhawon. Kay ang tubig nga akon ihatag sa iya, mangintuburan sa sulod niya nga magahatag sa iya sang tubig nga buhi, kag sang kabuhi nga wala sing katapusan.
Ang babay nagsiling.
Sir, hatagi ako sini nga tubig. Agud, hindi nagid ako pag-uhawon liwat. Kag agud hindi na ako magbalik-balik diri sa pagsag-ob.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Lakat ka, tawga ang imo bana kag magbalik diri.
Ang babay nagsiling.
Wala ako sing bana.
Si Jesus nagsabat.
Husto ang imo ginsiling nga wala ikaw sing bana. Kay may lima ikaw ka bana. Kag ang tawo nga imo ginapuyo karon, indi man matuod mo nga bana. Matuod ang ginsiling mo.
Ang babay nagsabat.
Sir, sa banta ko, isa ikaw ka propeta. Ang mga katigulangan namon nga mga Samariahanon nagsimba sa Dios sa sini nga bukid. Pero kamo nga mga Hudyo nagasiling nga ang Jerusalem amo ang duog sa diin dapat kita magsimba sa Dios.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Inday, patiha ako. Magaabot ang tion nga ang mga tawo indi magsimba sa Amay sa sini nga bukid ukon sa Jerusalem. Kamu nga mga Samariahanon, wala gid makakilala kung sino ang inyo ginasimba. Kami nga mga Hudyo, nakakilala kung sino ang amon ginasimba. Kay ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Pero ang tion magaabot kag nagabot na nga ang matuod nga mga manugsimba magasimba sa Amay sa Espiritu kag sa kamatuoran. Amo ini ang mga manugsimba nga luyag sang Amay nga magsimba sa iya. Ang Dios Espiritu kag ang nagasimba sa iya dapat magsimba sa Espiritu kag sa kamatuoran.
Ang babay nagsiling sa iya.
Nakahibalo ako nga ang Mesiyas nga ginatawag Kristo mag-aabot. Kung mag-abot siya, magasugid siya sa amon sang tanan nga mga butang.
Si Jesus nagsiling.
Ako, ina siya. Ako nga nagahambal sa imo.
Sa amuman nga tion, nagbalik ang mga gintutunan ni Jesus. Kagdako gid ang ila katingala sang makita nila nga nagapakighambal siya sa isa ka babaye. Pero wala gid sing bisan isa sa ila nga nagsiling sa babaye. Ano bala ang kinahanglan mo? Ukon nagpamangkot kay Jesus, nga abala nagapakighambal ka sa iya. Dayon ginbilin sang babaye ang iya tibod nga sa laguban. Nagbalik siya sa banwa kag nagsiling sa mga tawo didto.
Dali ka mo, kag tanawa ninyo ang tawo nga nagsugid sa akon. Sang tanan nga ako nahimo. Amo naihan ini ang Kristo?
Gani nagwa sila sa banwa kag nagkadto kay Jesus. Sa amo nga tion ang mga gintutun-an nagsagi agda sa kay Jesus.
Manunudlo, magkaon ka man.
Pero nagsabat siya.
May kalanon ako nga wala gid ninyo mahibalo eh.
Gani ang mga gintutun-an nagpinamangkutanay.
May nagdalaihan sa iya sing pagkaon?
Si Jesus nagsiling sa ila.
Ang akon kalanon, amo ang pagtuman sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Kag ang pagtapos ang buluhaton nga iya ginhatag sa akon. May hulubaton kamo nga nagasiling. Apat pakabulan kag dayon tig-alani na. Nagasiling ako sa inyo. Tanawa ninyo sing maayo ang mga kaumhan. Ang trigo alanyo na. Ang mga ngani ginasuhulan kag nagatipon sang patubas para sa kabuhi nga wala sing katapusan. Sa bagay nga ang tawo nga nagatanom, magakalipay upod sa tawo nga nagaani. Kay matuod ang ginasiling sang hulubaton. Lain ang nagatanom, kaglain man ang nagaani. Ginpadala ko kamo sa pag-ani sa kaumhan, nga wala ninyo mapangabudlay. Iban ang nagpangabudlay dito, kag kamo ang nagapulos sang ila pinangabudlayan.
Madamo sa mga Samaryahanon sa sadtong banwa ang nagtuo sa kay Jesus, tungod kay ang babayi nagsiling.
Ginsugiran niya ako, sang tanan nga ako nahimo.
Gani sang pagkadto sa mga Samaryahanon kay Jesus, ginpangabay gid nila siya nga magpabilin anay upod sa ila, kag si Jesus nagpabilin didto sing duha ka adlaw. Madamo pagid ang mga nagtuo tungod sang iya mensahe, kag nagsiling sila sa babaye.
Karon, nagatuo kami, hindi tungod sang imo ginsiling, kundi kay kami gid nakabati sa iya. Kag nakaibalo nga siya gid, amo ang manluluwas sang kalibutan.
Sa tapos ang duha ka adlaw nga nakapabilin didto si Jesus, naglakat siya kag nagkadto sa Galilea. Kay si Jesus mismo nagsiling.
Ang propeta wala ginatahod sa iya kaugalingon nga banwa.
Sang pag-abot ni Jesus sa Galilea, ginabi-abi siya sa mga tawo dito, kay sila ila nakakadto sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa, kag nakita nila ang tanan nga ginhimo niya sang piyesta. Gani, nagbalik si Jesus sa Kana sang Galilea, sa diin ginihimo niya nga bino ang tubig. May isa ka opisyal sang gobyerno dito nga ang iya anak nga lalaki nagamasakit sa Kapernaum. Sang pagkabati niya nga si Jesus nag-abot sa Galilea halin sa Judea, nagkadto siya kay Jesus kag iya ginpangabay nga magkadto sa Kapernaum kag ayuhon ang iya anak nga tagumatayon. Si Jesus nagsiling sa iya.
Kun indi ninyo makita ang dalagko kag makatilingala nga mga buhat, indi kamu magtuo.
Ang opisyal nagsabat.
Sir, upod ka sa akon, sa wala pa mapatay ang akon anak.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Lakat ka, ang imo anak indi mapatay.
Ang opisyal nagtuo sa mga pulong ni Jesus kag naglakat. Sang nagahinampot siya sa iya balay, ginsugata siya sang iya mga sulugoon kag ginsugiran.
Ang imo anak, maayo na!
Ginpamangkot niya sila kung saan o nag-ayo-ayo ang iya anak, kag nagsiling sila.
Mga launa kahapon sing hapon, wala na siya sang hilanat.
Nadumduman dayon sang amay, nga amo gidyad tunga oras sang magsiling si Jesus sa iya.
ang imo anak hindi mapatay.
Gani, siya kagang iya bugus nga panimalay nagtuo. Amo ini ang ikaduha nga gamhanan nga buhat nga ginhimo ni Jesus. Halin sang pag-abot niya sa Galilea, gikan sa Judea.